Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji 58 preminulih, 2200 inficiranih koronavirusom. U bolnici na Dedinju najviše zaraženih među medicinskim sestrama. Radnici kompanije Jura protestovali zbog uslova rada tokom epidemije. U svetu od COVID-19 umrlo više od 75.000 ljudi. Britanski premijer Boris Johnson proveo noć na odeljenju intenzivne nege. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 17 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Trag Kine u regionu centralne i istočne Evrope sve je veći. Zaključak i publikacije o toj saradnji koju je sačinilo 10 autora. Jedan od njih, Stefan Vladisavljev, za naš program kaže da je kineska diplomatija naročito aktivna tokom aktuelne zdravstvene krize.
Kina ima jednu sveobuhvatnu diplomatsku delatnost. Zbog toga se i naziva diplomatija zaštitnih maski, kojim želi da promeni paradigmu koja je negde postavljena, to da je COVID-19, odnosno koronavirus, predstavljena kao kineski virus.
Poslušajte kako je pandemija koronavirusa ujedinila zdravstvene institucije u Mostaru, koji je u ratu podeljen na istočni i zapadni deo grada. Direktor kantonalne bolnice Safet Mujić, Zlatko Guzin.
U borbi protiv ove epidemije smo udružili naše ljekare u smislu zajedničkog operativnog rada. Tako da jedne drugima priskačemo u pomoć u svim segmentima gdje je to moguće i gdje je to potrebno.
U Crnoj Gori smo istraživali od čega žive ljudi koji rade kod poslodavaca kojima je zbog pandemije privremeno zabranjen rad. Dragiša je taksista, njegova supruga radila je u butiku i sa dvoje dece žive kao podstanari u Podgorici.
Nalazimo se od nekakve ušteđevine i od nekih pozamljenih para i pomaže nešto od rodbine, ali ni sam ne znam što me očekuje i ne znam do koliko će ovo da traje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 7. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je juče do 15 časova preminulo 7 osoba, čime je ukupan broj umrlih od posljedica zaraze koronavirusom 58. Registrovano je još 292 pozitivna slučaja, pa je ukupno inficiranih do posljednjeg izveštaja 2200. Hospitalizovano je 1197 ljudi, a na respiratoru je ukupno 101 pacijent. U Kliničkom centru Vojvodine trenutno se leči 115 pacijenata. Od toga 5 se nalazi u teškom stanju, objavljeno je na sajtu Kliničkog centra. Na Novosadskom sajmu je smešteno 38 pacijenata sa lakšom kliničkom slikom koji ne zahtevaju hospitalizaciju. Od 67 zdravstvenih radnika koji su zaraženi koronavirusom u Institutu Dedinje, najviše je medicinskih sestara koje rade u intenzivnoj nezi sa pacijentima, izjavio je direktor te bolnice Milovan Bojić. Virus ima i 14 pacijenata. Zdravstveni radnici isključeni su sa posla, a pacijenti zbrinuti u COVID bolnicama, rekao je Bojić za televiziju Pink. Poslodavac je vratio kućama radnike Jure u Rači koji su jutros odbili da uđu u hale i počnu da rade jer traže da se reši pitanje angažovanja tokom vanrednog stanja zbog rizika od koronavirusa. Radnici su u krugu fabrike čekali ishod razgovora komandanta opštinskog kriznog štaba, predstavnika fabrike i sindikata, pošto su i juče odbili da rade zbog rizika zaraze. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Saša Marković iz sindikata, sa menadžmentom i predstavnicima opštine postignut je dogovor da se radi u dve umjesto u tri smene sa manjim brojem radnika.
Dogovoreno je da prva i druga smena isto radi u kapacitetu od 220 radnika. To je nekih 40% u odnosu na uobičajeno.
Treća smena znači za sada neće?
Za sada ne, ako nešto zapne možda će da se radi, ali prva i druga radi znači oko 200 radnika u smeni. I u vezi prevoza i svih tih drugih stvari koje nisu bile pravilne do danas. 17-18 ljudi maksimalno 20 da budu u autobusu, da ima razmak, znači da ne sede jedan do drugog, da nose maske. Maska mora bude stavljena pre ulaska u autobusu, isto tako ispred korporacije mora da izađe isto iz menadžmenta neko da upozorava radnike, da svi mora da nose maske, da idu na isto i razdaljenim čekiranje, isto tako da bude na metar i po do dva.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će vlada danas poslati avion po državljane Srbije u Pariz i Frankfurt, a sutra u Vašington. Srbija je za sada od novca koji je odobrila Evropska unija kupila 75 respiratora koji još nisu dopremljeni, ali su kupljeni i plaćeni, rekla je za televiziju Prva ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona je dodala da još nisu dopremljeni zbog brojnih ograničenja, kao i izvoznih restrikcija u pojedinim zemljama. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da se snimanje nastavnog materijala za srednje i osnovne škole odlože na nedelju dana jer je dovoljno materijala pripremljeno unapred. U kritičnim smo danima pandemije i planirana je pauza od nedelju dana. Pauza neće dovesti do prekida emitovanja nastave putem RTS-a jer je dovoljno časova već snimljeno, rekao je Šarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini do sada je registrovano više od 737 slučajeva zaraze koronavirusom. Umrlo je 29 osoba. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da je u novih 6 slučajeva potvrđen koronavirus, čime se ukupan broj zaraženih povećao na 239. Do sada je jedna osoba se oporavila od koronavirusa, dok su dve preminule. U Hrvatskoj je dojuče registrovano 40 novo zaraženih, pa je ukupan broj obolelih 1222. Preminulo je 16. Ljudi. Institut za javno zdravlje na Kosovu saopštio je juče da je u ponedeljak zabeleženo 20 novih slučajeva obolelih od COVID-19, pa je ukupan broj zaraženih 165, a 3 osobe su preminule. Pored tog broja, u srpskim sredinama koronavirusom je zaraženo 33 ljudi, a jedna osoba je umrla. U Severnoj Makedoniji umrla su još 3 pacijenta, pa je broj umrlih porastao na 21. Ukupan broj zaraženih je 570, od čega je više od polovine u Skoplju. Vlada Severne Makedonije odlučila je da od sutra produži policijski čas i da radnim danima on traje od 16 sati do 5 ujutru, a da vikendom potpuno zabrani kretanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Britanski premijer Boris Johnson proveo je noć u bolnici na odeljenju intenzivne nege zbog pogoršanja simptoma virusa korona. Iz vlade je saopšteno da se osjeća dobro i da nije gubio svest. Johnson je zadužio šefa diplomatije Dominika Raba da do daljnjeg predvodi kabinet. Broj zaraženih u svetu povećan je na oko 1.350.000, a umrlih je oko 75.000. Iz najteže pogođenih regija, pre svega Italije, Španije i države New York, stižu podaci o neizmeničnom usporavanju i ubrzavanju epidemije. Tako je u Španiji, nakon četvorodnevnog pada broja umrlih, u utorak ponovo zabeležen skok. Ipak, svetska tržišta optimističnije gledaju na posljednje trendove, pa je skočila vrednost akcija na berzama. Dragan Štavljanin.
Ministar za kabinetske poslove Mike Gove izjavio da premijer Johnson nije priključen na respirator, ali da je primio kiseonik i da će se vlada zvanično glasiti ukoliko se njegovo stanje promeni. Johnson je zadužio ministra spoljnih poslova Dominika Raba da predvodi kabinet i neće biti odgađanja odluka o merama u borbi protiv epidemije virusa korona, rekao je Mike Gove. On je rekao da neće biti odložena ni diskusija o promjeni restrikcije u javnom životu koja je zakazana za ponedjeljak 13. aprila. Johnson je u večernjim časovima u nedjelju 5. aprila primljen u bolnicu Sveti Toma nakon 10 dana neprestanih simptoma, uključujući visoku temperaturu i kašalj. Johnsonovo zdravstveno stanje se pogoršalo u naredna 24 časa i prebačen je po savjetu njegovog lekarskog tima na odjeljenje intenzivne nege, gdje su najteži slučajevi oboljenja. Ministar Rab je izjavio u ponedjeljak nekoliko sati pre nego što je Johnson prebačen na intenzivnu negu, da je vedrog duha i da nastavlja da vodi vladu. Rezultati testiranja pokazali su 26. marta da je britanski premijer pozitivan na virus i nakon 10-dnevne izolacije u kancelariji u Downing Streetu prebačen je u bolnicu. Svi vodeći britanski političari, uključujući iz opozicije, poželili su Johnsonu brz oporavak, kao i svetski lideri, među kojima i predsjednici SAD-a i Francuske Donald Trump i Emmanuel Macron. Johnson je prvi lider neke veće svetske zemlje pozitivan na koronavirus. Njegovi prijatelji kažu da ne puši, umereno pije, zatim da je fizički aktivan, te da je jedini problem njegova gojaznost, prenosi BBC. Simptome koronavirusa ima i njegova trudna verenica Kerry, ali se ona osjeća dobro. Zaraženi su bili ministar zdravlja Matt Hancock i princ Charles, ali su se oni oporavili. Johnson je u početku umanjivao dramatičnost pandemije pa se zalagao za umereniji odgovor, odnosno izbjegavanje restriktivnih mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Ali je promijenio mišljenje kada mu je predočeno da od ove bolesti može da umre do četvrtine miliona Britanaca. Nakon toga je naložio građanima da ostanu u svojim kućama i gotovo u potpunosti obustavio aktivnosti pete po veličini ekonomije u svetu. U Velikoj Britaniji je preminulo oko 5700 ljudi, a zaraženo oko 53.000. Broj zaraženih i preminulih od koronavirusa u svetu raste, mada posljednjih dana iz najteže pogođenih zemalja, pre svega Italije, Španije, zatim države New York, ima znakova da pandemija usporava. Tako je broj smrtnih slučajeva u Španiji opadao u posljednja 4 dana, ali utorak ponovo povećan za 743 u odnosu na 637 prethodnog dana. Ipak vrijednost akcija na evropskim berzama utorak je u porastu, uključujući i britanskog FTSE 100, koji je skočio za oko 2%, bez obzira na posljednje podatke iz Španije, kao i bolest premijera Borisa Johnsona. U ponedjeljak su akcije na američkim berzama zabeležile znatan rast od više od 7%.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa ubrzanim širenjem pandemije COVID-19 u svetu pojačava se i trka za medicinskom opremom poput zaštitnih maski i rukavica, pa pojedine zemlje sprečavaju izvoz već naručene robe neophodne za borbu sa koronavirusom, dok su Francuska i Nemačka optužile Sjedinjene Države da pokušavaju da preuzmu pošiljke namenjene njima, pišu svetski mediji. U vreme pandemije, kada zemlje širom sveta nastoje da osiguraju dovoljno medicinske zaštitne opreme, saveznici Sjedinjenih Država od Evrope do Južne Amerike žalili su se na taktiku divljeg zapada kojom je Washington preuzimao ili blokirao isporuke medicinskih proizvoda originalnim kupcima, piše agencija Reuters. Ministar unutrašnjih poslova Nemačke savezne države Berlin rekao je prošle nedelje da je u Bangkoku zaplenjena pošiljka od 200.000 maski namenjena Nemačkoj i da je preusmereno u Ameriku, nazivajući to modernom piraterijom. Navode iz Nemačke negirao je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Dok zalihe opadaju i zemlje se upuštaju u, kako je rekao jedan francuski zvaničnik, globalnu potragu za blagom, vlade nerado dopuštaju da zaštitna i druga medicinska oprema napusti njihove granice, ukazuje CNN. Ističući da mnoge vlade također tvrde da imaju problema sa osiguravanjem zaliha, a da se traže previsoke cene. Brojni francuski zvaničnici prethodnih dana su govorili o poteškoćama u osiguravanju isporuka jer ih drugi kupci nadmašuju, naveo je CNN prenoseći između ostalih izjave predsjednika francuskih regiona koji su tvrdili da su američki kupci pokušali platiti kineskim dobavljačima 3 ili 4 puta više od ugovorene cene kako bi se preusmerila kritična roba. U međuvremenu, dodaje CNN, vlade pokušavaju da dobiju šta mogu. Prošlog mjeseca francuska vlada zaplenila je sve maske koje se prave u zemlji, što je zaustavilo izvoz naručenih pošiljki za redovne inostrane kupce. Također, velika pošiljka naručenih i plaćenih respiratora za Španiju nije isporučena iz Turske, jer Ankara smatra da je to prioritet u lečenju turskih pacijenata. Otimanje oko maske i respiratora stvorilo je lude kuće među kineskim proizvođačima, koji uz ogromne profite snabdevaju onog ko najviše i najbrže plati, piše Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Trag Kine u regionu centralne i istočne Europe sve je veći. Zaključak je publikacije o toj saradnji koja odnose Kine i 17 zemalja te regije analizira kroz 3 odvojena područja, političko, ekonomsko i društveno. Ta saradnja više nije prazna priča, zato je izveštaj i nazvan Empty Shell No More, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, jedan od autora okupljenih oko platforme China Observers in Central and Eastern Europe. U izveštaju se navodi da se Srbija može shvatiti kao zemlja sa najintenzivnijom saradnjom sa Kinom od svih balkanskih država, dok ostale balkanske zemlje pokušavaju da svoju saradnju dovedu na viši strateški nivo. Kineska diplomatija posebno je upadljiva tokom aktuelne zdravstvene krize, kaže Vladisavljev, sa kojim je razgovarao Ognjen Zorić.
Sve se češće susrećemo sa terminom diplomatija zaštitnih maski, kojim se opisuje kinesko delovanje na polju međunarodnih odnosa i u borbi protiv koronavirusa posljednjih nekoliko mjeseci. i sve su očigledni istupi koje Kina pravi prema državama kako Evrope, ali kako i nekih drugih kontinenta, pokušavajući da se pozicionira kao akter koji je glavni akter u borbi protiv koronavirusa. Tako ni države centralne i istočne Evrope nisu ostale imune na prisustvo Kine i na pomoć koju Kina pruža. Međutim, ono što jeste različito jeste način na koji se kineska pomoć dočekuje i na koji način se kineska pomoć promoviše.
U Srbiji je ta pomoć, kako ste i sami rekli, dočekana uz velike promocije, ali istovremeno i uz kritike na račun Evropske unije. Kako je ta pomoć dočekana u ovim drugim državama Balkana?
Nigde ne sa takvim fanfarama i sa takvom promocijom kao što je to urađeno u Srbiji. Ono što ne smemo zaboraviti, paralelno sa borbom protiv koronavirusa, državama poput Severne Makedonije i Albanije se odvijaju i drugi značajni procesi poput dobijanja datuma za otvaranje pristupa ili članstvo u NATO. Tako da oni imaju situaciju da se bore, odnosno da se bave i drugim značajnim političkim pitanjima. Kao što sam pomenuo, u Bosni i Hercegovini situacija je različita u odnosu na Federaciju i na Republiku Srpsku. Dok u Republici Srpskoj kineska pomoć biva tražena i promovisana, onaj deo pomoći u Federaciji to i nije na taj način predstavljeno. Crna Gora se čak zahvalila Srbiji na tome što je želela da prosledi jedan deo pomoći koje je dobila od Kine, ali sa druge strane je sama država Crna Gora dobila jedan manji kontingent pomoći. Dakle, Kina ima jednu sveobuhvatnu diplomatsku delatnost, zbog toga se i naziva diplomacija zaštitnih maski, kojim želi da promeni paradigmu koja je negde postavljena, to da je COVID-19, odnosno koronavirus, predstavljena kao kineski virus i ona svojim delovanjem želi da opovrgne tu paradigmu.
Zašto Empty Shell? Zašto se ova publikacija zove Empty Shell?
Empty Shell između ostalog zbog toga što jedan deo projekata koji je dogovoren i koji je obećan kroz platformu i kroz samite koji su se dešavali nije ispunjen. Tako da smo imali situaciju da su u Rumuniji za vreme održavanja samita u Bukureštu između Rumunije i Kine potpisani brojni ugovori koji do dan danas nijedan od njih nije implementiran. Međutim, Empty Shell No More, zbog toga što, odnosno nije više prazna priča, zbog toga što se brojni projekti i implementiraju, već sam pomenuo Srbiju, ali i druge države poput Mađarske dobijaju projekte u okviru samog mehanizma 17+1, platforme 17+1.
Stefan Vladisavljev, jedan od autora izveštaja o saradnji Kine i država centralne i istočne Evrope. Ceo intervju potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o prilagođavanju privrede u Srbiji u doba koronavirusa. Neke kompanije, inače poznate po proizvodnji alkoholnih pića, sada su počele da prave sredstva za dezinfekciju. Ognjen Zorić.
Umesto rakije i vina, sa traka fabrike Vino Župa, jednog od većih proizvođača alkoholnih pića u Srbiji, od pre nekoliko dana silazi medicinski alkohol. Radnici ovog preduzeća iz Aleksandrovca, poznatog po vinarstvu, opremljeni maskama i rukavicama, sada u jeku zdravstvene krize izazvane pandemijom koronavirusa, u tri smene rade na destilaciji, preradi i punjenju boca dezinfekcionim sredstvima. Alkoholom je čine 75%, alfa solom i alfa septom.
Mi koristimo u našim proizvodnjama za naše proizvode neka sredstva kao što je hidrogen i ozonski peroksid za potrebe naše tehnologije. I onda su naši tehnolozi, naši ljudi iz proizvodnje, naravno i mi kao kompanija, odmah smo sa našim zalihama krenuli da prilagodimo i recepture i mi smo krenuli da humanitarno dajemo i da radimo.
Rekao nam je generalni direktor Vino Župe Rade Jeftović. Ukupno 15 destilerija ponudilo se da u trenutku krize svoju proizvodnju preusmeri u cilju pružanja pomoći zdravstvenim ustanovama, odnosno da umesto pića počnu da proizvode sredstva za dezinfekciju, pre svega alkohol, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije. U komori kažu i da su destilerije spremne da doniraju oko 11.300 litara voćnih destilata, prosečne jačine oko 60%. Za donacije su se prijavljivale i manje destilerije koje su ponudile i rakiju koja je već bila spremna za prodaju.
One same nisu mogućnosti da izvrše takvu redestilaciju, da registruju sredstvo kao biocidno sredstvo, pošto je ipak mora da se registruje sredstvo, tako da su velike destilerije preuzele da urade redestilaciju za njih.
Rekao nam je Dragan Stevanović, sekretar udruženja za hemijsku, gumarsku industriju nemetala Privredne komore. U cilju proizvodnje alkohola država će preraditi i gotovo zaboravljeno vino, zalihe nekadašnjeg privrednog giganta čuvenog po proizvodnji šampanjca, preduzeća Navip koje je u stečaju već godinama. Vino je pripalo Direkciji za imovinu Republike Srbije, vlada ga se odrekla pa ga je Ministarstvo poljoprivrede preusmerilo za proizvodnju alkohola. U pitanju je oko 350.000 litara belog vina koje se sada prerađuje u Vino Župi, a koje ima najveću destileriju i najveće mogućnosti za preradu. I mnogi drugi privrednici u Srbiji prilagođavaju svoju osnovnu delatnost. Tako su, na primjer, mnogi mali proizvođači tekstila počeli da samoinicijativno šiju i da zdravstvenim ustanovama i ugroženim građanima besplatno šalju zaštitne maske, rukavice i drugu neophodnu opremu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pandemija koronavirusa ujedinila je zdravstvene institucije u Mostaru sa leve i desne obale Neretve. COVID-19 bolnica smeštena je u zgradi klinike za infektivne bolesti i u njoj rade lekari iz obe bolnice, odnosno takozvanog istočnog i zapadnog dela grada koji je u ratu podeljen. Medicinski radnici kažu da bi voleli da sarađuju i posle epidemije, ali da to ne zavisi od njih, već od političara. Mirsad Behram.
Pojavom prvog slučaja koronavirusa u Mostaru sredinom marta ispostavilo se da je sveučilišna klinička bolnica u zapadnom većinski hrvatskom dijelu grada morala zbog zaraze jedne porodilje cijeli porođajni odjel privremeno izmjestiti u kantonalnu bolnicu u istočni većinski bošnjački dio grada. Direktor kantonalne bolnice u Mostaru, primarius dr. Zlatko Guzin, kaže da je saradnja dvije bolnice postojala i prije izbijanja epidemije koronavirusa.
Evo ilustracija za to i zajednički nastup sindikata doktora medicine i stomatologije u svrhu poboljšanja njihovog položaja. Također postoji sinergija u okviru ljekarske komore naše kantona.
Međutim, dr. Guzin naglašava da je pojavom koronavirusa i na mostarskom području nastupila nova dimenzija saradnje sveučilišne kliničke i kantonalne bolnice Mostar, te je ta saradnja podignuta na još veći nivo.
U borbi protiv ove epidemije smo udružili naše ljekare u smislu zajedničkog operativnog rada. Tako da jedni drugima priskačemo u pomoć u svim segmentima gdje je to moguće i gdje je to potrebno.
Konkretan primjer je bio prihvat porođajnog odjela SKB-a Mostar u kantonalnoj bolnici, o čemu direktor te bolnice, dr. Zlatko Guzin, govori.
Nekoliko dana smo preuzeli i trudnice i porodilje. Situacija da se nije uradila dezinfekcija i uradila i osposobila za rad ponovo klinika za ginekologiju.
Da je saradnja dvije bolnice u Mostaru više nego dobra, slaže se i ravnatelj sveučilišne kliničke bolnice, profesor dr. Ante Kvesić.
Ono što zbog čega mi sad na tu temu razgovaramo, to što se sad prvi put vidjelo prema vani, jer dosta nije nikog zanimalo.
Nakon zajedničkog rada u vezi sa porođajnim odjelom, u međuvremenu je načinjen i sljedeći korak. Formirana je zajednička bolnica za COVID-19 u zgradi klinike za infektivne bolesti SKB Mostar. Ravnatelj SKB-a, profesor dr. Ante Kvesić.
Dakle, mi smo napravili praktički jedan odjel za koronavirus na razini grada, obje bolnice ga pokrivamo sa zajedničkim kadrovima.
Tako, na primjer, od tri infektologa kantonalne bolnice Mostar, dva su angažirana u jedinstvenoj COVID-19 bolnici, gdje zajedno sa kolegama iz SKB-a Mostar rade na tretmanu srednje teških i teških pacijenata. Podsjetimo, protekli rat je donio podjelu i zdravstva u Mostaru, pa je predratni regionalni medicinski centar dr. Safet Mujić, nazvan po partizanskom ljekaru, narodnom heroju, prestao biti zajednički. Bolnica u zapadnom dijelu grada postala je sveučilišna klinička bolnica Mostar, dok je rad RMC-a obnovljen u bivšoj kasarni JNA Južni logor u istočnom dijelu Mostara. Ta bolnica je u međuvremenu dobila status kantonalne. Ljekari, međutim, ističu da su struci u prvom planu pacijenti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
kako se snalaze i od čega žive ljudi koji rade kod poslodavaca kojima je zbog mera vlade Crne Gore usled pandemije koronavirusa privremeno zabranjen rad, poput zaposlenih u kafićima, buticima i taksi udruženjima koji ne znaju da li će primiti platu, a vode podstanarski život. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Prije 5-6 dana, znači u 1.2. sam ponio vlasniku stana 170 eura za kiriju za mjesec april, ali za sljedeći mjesec nisam baš siguran kako će se snaći ili će moći.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 45-godišnji Dragiša koji radi kao taksista, a živi kao podstanar u Podgorici. Zbog aktuelne situacije i zabrane rade taksistima zbog suzbijanja širenja koronavirusa, dalja egzistencija Dragišine porodice je ugrožena, priča za naš program.
Nalazimo se od nekakve ušteđevine i od nekih pozajmljenih para i pomaže nešto od rodbine, ali sam ne znam što me očekuje i ne znam do koliko će ovo da traje i do koliko neću moći da radim.
U cilju suzbijanja koronavirusa, vlada Crne Gore 18. marta zabranila rad taksi udruženjima, a potom nacionalno koordinaciono tijelo zabranu produžilo do 15. aprila. Pored taksi udruženja, ova mjera se odnosi i na kafiće, tržne centre, butike, ali i brojne druge uslužne djelatnosti. Ove privremene mjere Dragišinu porodicu su dvostruko pogodile. Trenutno, objašnjava, ne rade ni on ni supruga, koja je zaposlena u jednom podgoričkom butiku. Oni već 8 godina žive kao podstanari sa dvoje djece i sada su, kaže Dragiša, bez ikakvih primanja.
Ali živjelo se nekako, eto, moglo se preživljavati od toga taksija, ali nije baš neki život lagodan, ali eto, moglo se preživljavati. Dvoje djece i supruga radi isto nešto u nekom butiku, eto tako.
Nije poznat broj zaposlenih u taksi udruženjima, buticima, kafanama u Crnoj Gori koji u ovom trenutku ne znaju da li će dobiti platu jer je njihovim preduzećima privremeno zabranjen rad. Kao što ne postoje ni precizni podaci koliko ljudi u Crnoj Gori nema sopstveni stan ili kuću. Podsjetimo, vlada je 19. marta u prvom paketu ekonomskih mjera koje bi građanima trebalo da pomognu oporavku od posljedica epidemije koronavirusa osigurala po 50 eura jednokratne pomoći porodicama u socijalnom statusu i penzionerima sa najnižim primanjima. Poslodavcima je, pored zamrzavanja otplate kredita, vlada ponudila preko investiciono-razvojnog fonda povoljne kredite za likvidnost i za isplatu plata zaposlenima i pozvala ih da se uzdrže od otpuštanja radnika. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku o tome kako koronavirus pogađa žene, a kako muškarce, za Radio Slobodna Evropa odgovara profesor medicinske biologije Šukrija Zvijezdić.
Izvještaji iz Kine su bili da muški spol je podložni infekciji u odnosu na ženski spol. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, tako se pokazalo da ta razlika koja je u početku bila drastična opada i da podjednako ili približno podjednako i jedan i drugi spol je podložan infekciji. A najvjerovatniji razlog nije spol, nego će biti kulturološke navike tog dijela Kine, jel, da više muškarci komuniciraju, kontaktiraju, u početku da su više odlazili na pijacu. Imunološki sistem čovjeka podijeljen je na nespecifični i specifični. I on je različit za svaku individu u određenom životnom uzrastu. On je različit i u odnosu na spol. Muškarac i žena, kao i jeli, novorođenče, a mlađa životna dob, srednja i starija životna dob, imaju imunološki sistem koji je uslovljen uzrastom, koji je uslovljen iskustvom organizma u odnosu na infektivne agence, koji je uslovljen svakako načinom i stilom života, hormonskim statusom muškarca odnosno žene, što i takako ima utjecaja na imunološki sistem. Normalno da je razlika u imunološkom sistemu, u njegovom funkcionisanju muškarca i žene različita. Ali imunološki sistem muškarca i žene nije anatomski jeli građen različito. On je zasnovan na istim prirodnim principima i tu nema apsolutno u građi nikakve razlike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović.